Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 30 октябрь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токтуруздун темалары. Кыргыз медиа өкүлдөрү коомдук телерадио каналды мамлекеттик айландыруу системасына каршы чыгышты, саясатына каршы чыгышты. Буга чейин президент Садыр Жапаров КТРКга мамлекеттик макам берилерин белгилеген болчу.
КТРКны жалаң мамлекеттик кылып койгондон эч кандай пайда болбойт.
Бийлик бажы кызматынын башчылыгына 40 жаштагы бизнесмен Адилет Кубанычбековду алып келип, ага бажы салыгын көбөйтүүнү жана коррупцияны азайтуу милдетин койду.
Биз эми ачыкка өтүшүбүз керек. Дүйнө жүзү 80% ачыкка өтүп алды. Биз дагы азыр бажы инспекциясын биздин бизнесмендердин баарын ачык талаага иштегенди үйрөтөбүз.
Борбор Азия аптечинде баяндар топтомунда ушул саатта угабыз, азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы? Кыргыз эл жазуучусу, белгилүү драматург Мар Байжиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 31 октябрда Бишкектеги опера балет театрында өтөт. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. 3-чү даражадагы Манас жана Данакер ордендеринин ээси Мар Байжиев 29 октябрда 86 жаш курагында көз жумду. Президенттин сайтына чыккан көңүл айтуу текстинде Байжиевдин дүйнөдөн кайтышы менен кыргыз маданияты орду толгус оор жоготууга учураганы белгиленди. Парламенттик шайлоого катыша турган партиялардын добуш берүү бюллетениндеги катар номурлары аныкталды. Борбордук шайлоо комиссиясында 30 октябрда өткөн шүчү кулактын жыйынтыгында оппозициялык деп сыпатталган партиялар алдыңкы 3 катардан орун алышты. Ал эми Ата Журт Кыргызстан партиясы акыркы 21 орунга жазылмай болду.
Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын ыйгарымдуу өкүлү чакырылат. 2. Кийинкиси ата мекен. 1. Атажурт Кыргызстан саясий партиясынын өкүлү.
21.
Альянс саясий партиясынын өкүлү. 3.
Чүчү кулак тартуу жараянына журналисттер жана байкоочулар көз салып, Боршайкомдун YouTube-дагы каналында да түз көрсөтүлдү. Бир мандаттуу округтардан катыша турган талапкерлердин бюллетендеги номурлары ар бир аймакка жараша өзүнчө аныкталды. Жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоо 28 ноябрда болот. Парламенттеги 90 орунга саясий партиялардан 54, бир мандаттуу округтардан 36 депутат шайланып келет. Ат салышы үчүн 21 партия жана бир мандаттуу округтардан 321 талапкер катталган. Рига соту орус тилдүү журналист Юрий Алексеевди 2 айга камоо чечимин чыгарды. Ал улуттар аралык кастык козутканы, балдар порнографиясын жана ок дары сактаганы үчүн күнөөлүү деп табылды. Журналист бул айыптоолор ойлоп табылганын билдирди. Алексеев Латвиядагы орус тилдүү белгилүү журналисттердин бири экенин Делфи басылмасы жазды. Ал ишкерликке багытталган бир катар басылмаларда редактор болуп иштеген. 2005-2009 жылдары бирдиктүү Латвиядагы адам укуктары үчүн бирикмесинен Рига шаардык кеңешинин депутаты болгон. Ал бирикме кийинчерээк Латвиянын орус биримдиги партиясына айланган. Журналистке каршы кылмыш иши алгач 2017 жылы козголгон. Мамлекеттик коопсуздук кызматы жылдык баяндамасында журналисттин сайтын Орусиянын маалыматтык таасирин күчөтүүдө роль ойноп жатат деп атаган. Алексеев муну саясий басым деп келет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов КТРКда криминалдык тасманын көрсөтүлүшүн кылмышка тетик көрүнүш деп баалады. 30 октябрда эртең менен КТРКнын негизги каналында эфирге берилген көркөм фильмди сындап Твиттерге жазды. Байсалов Азатка комментарий берип, кан жайылган, жаман сөздөр колдонулган тасманды көрсөтүү туура эместигин билдирди жана каналдын жоопкерчилиги караларын айтты.
Мен тапшырма бердим. Бул биздин мыйзамдарга дагы, телерадио ишене боюнча дагы бул мыйзамдарга да келбейт туура. Анткени саат эртең менен таң атпай ошондойлорду берүү бул балдар үчүн дагы өтө чоң зыян,
деди Байсалов. КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагасы Кубат Болотканов Байсаловдун сыны жөндүү экенин белгиледи, бирок азыркы мыйзамдарга ылайык бийлик өкүлү телеканалдын ишине кийлигишпеши керектигин билдирди. КТРКнын ишмердигин байкоочу кеңеш көзөмөлдөйт. Президент Садыр Жапаров 1-2 ноябрда Улуу Британиянын Глазго шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климат өзгөрүшүнө арналган конференциясына катышат жана дүйнө лидерлеринин саммитинде кайрылуу жасайт. Бул тууралуу бүгүн расмий кабарланды. Кыргызстан климат боюнча сүйлөшүүлөргө улуттук милдеттемесин сунуштаганын Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кабарлаган. Глазгодо 31 октябрдан 12 ноябрга чейин өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун конференциясы климат боюнча эң масштабдуу иш чара болуп саналат. АКШ Ауганстандагы гуманитардык кризиске каршы күрөшүүгө дагы 144 миллион доллар берет. Бул каражат элге жардам берүүчү көз карандысыз кайрымдуулук уюмдарына жолдонорун 28 октябрда АКШнын коопсуздук кеңешинин өкүлү Эмили Хорн билдирди. АКШ 2021 жылда Ауганстанга жана Ооган качкындарына гуманитардык жардам катары бөлгөн акчанын эсеби ушуну менен 474 миллион долларга жетти.
Рахмат. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында эмертең кабар аймы маалыматы. Кыргыз гидромет агенттиги маалымдагандай, эртең 31 октябрда күндүз Кыргызстандын көпчүлүк облустарында жаан болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0 плюс 5, күндүз 10-15, Талас жергесинде түнкүсүн 2 минус 2, 3 плюс 3, күндүз 8-13, Баткенош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Ысык Көл облусунда түнкүсүн минус 3 плюс 2, күндүз 5-10 градус, Нарын облусунда түнкүсүн минус 5 минус 10, күндүз 4-9 градус, Бийик Толордо түнкүсүн минус 16 минус 21, күндүз минус 1 минус 6, Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлүк, кыргыз медиа өкүлдөрү коомдук телерадиоканалды мамлекеттик айландыруу саясатына каршы чыгышты. Алар мындай аракет ири телерадио корпорациясынын ишин демократиялык багытта жүрүүсүнө каршы келет деп жүйө келтирүүдө. Буга чейин президент Садыр Жапаров КТРК байкоочу кеңештин мүчөлөрүн гана кызыкчылыгын көздөп калды деп сындап, мамлекеттик макам берилерин белгилеген. Ал тапта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов коомдук биринчи каналдын эфиринин криминалдык тасма көрсөтүлүшүн сындап чыкты. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
Кыргыз телерадио корпорациясы жөнүндө мыйзам долбооруна каршылыгын билдирген медиа коомчулук өкүлдөрү бул мыйзам кабыл алына турган болсо демократиялык принциптер бузулат деп билдиришүүдө. Алар мындай чочулоону камтыган кайрылууну 29 октябрда таратышты. Анда эгер коомдук канал кайрадан мамлекеттикке айландырылса, бийликтин айтканынан чыкпай, коомдук кызыкчылыкты көздөбөй калат деп эскертишүүдө. Кайрылууну колдогондордун бири медиа эксперт Авланбек Жумабаев мурдагы улуттук телеканалды коомдук телеканалга айландыруу үчүн көп аракет жумшалганын, эми андан баш тартуу менен өлкөдө сөз эркиндигине доо кетерин белгиледи.
Көп каражаттар келип, журналисттердин диктофондорун, КТРКнын техникалык мүмкүнчүлүктөрүн чыңдаган кадамдар болгондо, бирок тилекке каршы бүгүн бул кадамдан артка кетип жатабыз. КТРКны жалаң мамлекеттик кылып койгондон эч кандай пайда болбойт. Байкоочу кеңеш бар болчу, азыр алдагы иштебей калат экен. Ошондуктан эң биринчи коркунуч бул КТРК азыр баягы совет учурундай эле бир жактуу гана маалыматтарды берип калат деген коркунучтар бар.
Башкы телеканал коомдук деген макамга 2010-жылкы апрель окуясынан кийин ээ болгон. Ага чейин Кыргыз телерадио комитети КТР, улуттук телерадио корпорация деп аталып келген телеканалдын маалыматтык саясаты коомчулук тарабынан такай сындалып келген. Мурдагы президенттер Аскар Акаевтин, Курманбек Бакиевтин тушунда кара жашик деген аталышка чейин жетип, бийликтеги бир уч адамга гана кызмат кылган телеканал деп сынга алынып келген. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев КТРК коомдук макамга ээ болуп, байкоочу кеңештин көзөмөлү алдында иштей баштаган алгачкы жылдары жакшы иштегени менен кийинчерээк бийликтин саясатын жүргүзгөн мурдагы калыбына кайткан деп белгилейт.
Жакшы эле мыйзам кабыл алынган, редакциялык саясаты дагы иштеп чыккан. Бирок мындай жеткиликтүү түрдө коомдук деген нерсесин алып кетилген жок да вазифасынчы. Башында жаңыдан башлаганда бир топ өзгөрүүлөр болгон. Баягы отурумдук өкмөт менен түзүлгөн байкы коюкчу кеңештин курамында негизи ушул коомдук телеканалды жылдыруу аракет кылган активисттери турган эле. Ошондо кичинде айрым өзгөрүүлөрдү байкаганбыз.
Марат Токоев муну менен телеканалдын макамын өзгөртүү эмес, анын чыныгы коомдук телеканал деген макамын кайтарып берүү зарылчылыгын белгилеп, КТРК иш жүзүндө коомдук телеканал болушу үчүн бийлик телеканалдын редакциялык саясатына кийлигишүүсүн токтотууга тийиштигин айтты. Кыргыз телерадио корпорациясы жөнүндө мыйзам долбоору маалымат каражаттары тууралуу, журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө мыйзамдар менен кошо коомчулуктун талкуусуна 13 сентябрда чыгарылган. Медиа коомчулук 30 сентябрда президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, мыйзамдарды өзгөртүүгө каршылыгын билдирген. Президент Садыр Жапаров 23 октябрдагы маалымат жыйынында КТРКнын байкоочу кеңеши алдына койгон максат милдеттерин аткара албай жатканын айткан.
КТРКнын башчысы болуш үчүн 15 менен сүйлөшөт, жарымы менен. Жарымынын добушун алыш керек, анан барып туруп КТРКнын башчысы болуп алып эле, анан ошол жарымынын көпчүлүктүн ишин аткарып калып атат да. Ошон үчүн биз реформа кылабыз деген планыбыз бар.
Бир жумадан кийин 30 октябрь күнү КТРКнын байкоочу кеңешин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов сындап чыкты. Ал Твиттердеги баракчасына коомдук телеканалда криминалдык тасманын көрсөтүлүшүн кылмышка тете көрүнүш деп жазды. Байсалов бул боюнча Азаттыкка да комментарий берип,
азыркы коомдук телерадиоканал биздин коомубуздун дагы, азыркы элибиздин дагы мындай талаптарына жооп бербейт. Жетекчилигин алмаштырып, же болбосо ушул редакциялык саясатына киригиши бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок. Өкмөттүн дагы, мамлекеттин дагы. Бирок биз чара көрөбүз.
Каналдын байкоочу кеңештин төрагасы Кубат Булотканов Байсаловдун сыны жөндүү экенин белгиледи. Бирок азыркы мыйзамдарга ылайык бийлик өкүлү телеканалдын ишине кийлигишпөөгө тийиштигин кошумчалады. КТРКнын байкоочу кеңешинин 15 мүчөсү бар. Алардын бешөөнү президент, бешөөнү парламент жана калган 5 мүчөсүн жарандык коом сунуш кылган талапкерлердин арасынан парламент тандап алат. Байкоочу кеңеш телеканалдын башкы директору тандайт. Коомдук телерадио корпорациясы мамлекеттик бюджеттен каржыланат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бийлик бажы кызматынын башчылыгына 40 жаштагы бизнесмен Адилет Тукуанычбековду алып келип, ага бажы салыгын көбөйтүүнү жана коррупцияны азайтуу милдетин койду. Айрым эксперттер курулуш, логистика, соода тармагындагы бир нече ишканаларга тиешеси бар ишкердин бажыны башкаруусу кызыкчылыктар кагылышы болушу мүмкүн экенин эскертишет. Мурда кийин анча белгилүү эмес Адилет Тукуанычбеков деген ким? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Министрлер кабинети мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп жаңы дайындалган Адилет Тукуанычбековдун өмүр баяны жөнүндө толук маалымат берген жок. Интернетте мээде айдыңда деле ал жөнүндө маалыматтар дээрлик жок. 2018-жылы ошол кездеги өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев катышкан Силквей деп аталган ири текстиль логистикалык борборунун курулушунун башталышында анын жетекчиси Адилет Тукуанычбеков экени белгилүү болгон. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка таянсак, Адилет Тукуанычбеков Тукуанычбекович деген ысымга байланыштуу 6 ишкана катталган. Алар мунай иштетүүдөн башталып, электр энергия, жүк ташуу, жеңил өнөр жай жана логистика менен алектенген компаниялар. Адилет Тукуанычбековго катталган компаниялардын көпчүлүгү 2018-жылдан кийин ачылган. Адилет Тукуанычбеков ээлик кылган Силквей деп аталган жаңы логистикалык борбордун курулушу менен ошол кездеги бажы кызматынын башчысы Самат Исабеков барып таанышкан. Анда бажы кызматы бул борбор өлкөдө эл аралык соода жүгүртүүдө эң ири логистикалык борбор болуп калаарын белгилеген. Адилет Тукуанычбековдун атасы Тукуанычбек Бакиев Жалал абаддын Базар Коргон районунан болот. Ал 2015-жылдары башкы прокурордун орун басары болуп иштеген. Ошол эле жылы алдамчылык беренеси менен кармалганы белгилүү. Кийин ал иш токтотулган. Юстиция сайтында Адилет Тукуанычбековдун атасы Тукуанычбек Бакиевдин жана эниси Ильяс Бакиевке таандык дагы 2-3 компания катталган. Жергиликтүү сайттардагы бажынын жаңы башчысынын ишканаларын ийне жүйүнө чейин жазып чыгышты. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдын 22-нчи беренесинде мамлекеттик кызматкер жеке ишкерлик менен алектене албайт деп жазылган. Жарандык активист Нурсултан Акылбек бийликтин бул кадрдык жүрүшүн карышкырга кой кайтаруу деп баалады.
Ал кишинин бизнеси Кыргызстандагы эң чоң баягы груздарды акырын кете турган жер да эми логистика центрде. Самозиян эң башкы адам болуп кандай мамиле кылат. Карышкырга койду кайтарганда эле болуп калдык да. Бир поселок экинчи поселокко алмаштырбы деген суроолор болот да.
Азырынча жаңы төрөга Адилет Тукуанычбеков келечек пландары жана ага катталган бир нече компаниялар жөнүндө медиага маалымат бере элек. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрация жетекчиси Акылбек Жапаров 27 октябрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, бажы кызматынын жаңы дайындалган жетекчилигине бул тармактан түшкөн каражаттын көлөмүн 2,5 эсе көбөйтүү милдети коюлганын билдирген. 26 октябрда мамлекеттик бажы кызматына жетекчи Адилет Тукуанычбеков менен кошо жаңы орун басарлары болуп Эрик Рыскулбеков менен Азамат Аптыкалыков дайындалган. Юрист Эрик Рыскулбеков буга чейин укук коргоо тармагындагы бейөкмөт уюмдарда иштеп келген. Ал эми Кактус медиа басылмасы Азамат Абдыкалыков бажы кызматына жаңы барган Адилет Тукуанычбековдун ишканаларында иштегенин жазып чыкты. Министрлер кабинетинин мурунку төрагасы Улукбек Марипов кызматта турганда бажы тармагындагы кадрларды алмаштыра берүүдө натыйжа чыкпай турганын белгилеп, системаны өзгөртүү саясаты жүргүзүлөрүн билдирген болчу. Анткен менен министрлер кабинетинин төрагасы президенттик администрация жетекчиси Акылбек Жапаров бажы кызматына жаңы жетекчилерди дайындоо менен дымактуу пландар бар экенин жарыялады. 27 октябрдагы парламент жыйынында Жапаров мындай деген.
Биз эми ачыкка өтүшүбүз керек. Жана теневой экономиканын бар, азаттык айтып атканын баары бүтүп барат. Ал бир 20% товардын ичинде эле жүрүп атабыз. Дүйнө жүзү 80% ачыкка өтүп алды. Биз дагы азыр бажы инспекциясын биздин бизнесмендердин баарын ачык талаага иштегенди үйрөтөбүз.
Эл аралык республикалык институттун 2020 жылдагы сурамжылоосуна ылайык, бажы тармагы коррупциялык органдардын катарында экени жарыяланган. Өлкө аймактарындагы сурамжылоого катышкан 1,5 миңдей кишинин жарымы бажы тармагын эң коррупциялашкан тармак катары көрсөтүшкөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. 30 октябрга карата Кыргызстанда 81 адамдан коронавирус табылды, 2 бейтап көз жумду. Кыргыз эл жазуучусу драматург Марбайдиев такыркы сапарга узатуу зыйна 31 октябрда опера балет театрында өтөт. Парламенттик шайлоого катыша турган партиялардын добуш берүү бюллетениндеги катар номерлери аныкталды. АКШ Ооганстанда гуманитардык кризге каршы күрөшүүгө дагы 144 миллион доллар бөлүп берет. Бардык жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми Борбор Айз апта ичинде түрмөгүн өтөбүз. Аны бул жолу Элиза Кененбаева топтогон.
Тажик бийлиги Тоолу Бадахшан автономия облусунда Кытай грантына аскердик объект куруу боюнча макулдашууга кол коюлганын жарыялады. Алматы облусундагы казактар менен уйгурлар жашаган Пенжим айылында мектеп окуучуларынын калайман мушташы болду. Жергиликтүү бийлик мунун этникалык кагылыш эмес экенин билдирип жатат. Өзбекстан мусулмандар дин иштер башкармалыгынын жетекчилигине Ташкенттин башкы имам-хатиби Нуриддин Холикназаров шайланды. Ал Анжияндан Ошко көчүп келип, Кыргызстанда казы болгон Орто Азияга белгилүү диний аалым Шафоат Ажы Холикназаровдун небереси. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө ушул темаларга кеңири токтолобуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Тажик бийлиги Тоолу Бадахшан автономия облусунда Кытай грантына аскердик объект куруу боюнча макулдашууга кол коюлганын жарыялады. Бул тууралуу келишимди парламенттин төмөнкү палатасы бекитип жаткан учурда белгилүү болду. Душанбе адатта көптөгөн ички жана эл аралык макулдашууларды бекитүү маселесин коомчулукка ачык чыгарбайт. Бирок тажик бийлиги бул жолу Кытай менен болгон аскердик кызматташтыкты үстүртөн болсо дагы шаардана кылды. Анда аскердик объект курулуп бүтсө, ага тажик күч түзүмдөрү ээлик кылары айтылды. Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Тажик бийлиги ырастаган маалыматка ылайык, Ооганстанда бийликти талиптер басып алгандан кийин бул макулдашууга Кытайдын коопсуздук министрлиги менен Тажикстандын өкмөтү кол койгон. Жаңы аскердик объект Кытайдын, Ооганстандын жана Тажикстандын чек арасы тогошкон Тоолу Бадахшандагы Вахан капчыгайында жайгашкан. 27 октябрда Тажикстандын ички иштер министринин биринчи орун басары Абдурахмон Аламшозада бул макулдашуу тууралуу маалымат берди.
Макулдашууга ылайык Вахан капчыгайындагы базанын курулушуна грант берилет. Бул база ички иштер министрлигинин чукул чара көрүү тобуна ылайыкташкан. Ал жакка атайын техниканы орнотуп пландалган. Тажикстан буга байланыштуу Кытай тарапты салыктардан жана бажы түрүндөн бошотуу милдетин алды.
Вашингтон Пост басылмасы 2019 жылы спутниктен тартылган сүрөттөргө таянып, Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономия облусунун Ишкашим районундагы чек ара тилкесине бир нече чакырым турган Вахан капчыгайында Кытайдын жашыруун аскер базасы 3 жылдан бери турганын жазып чыккан. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы 27 октябрда Кытайдын грантына мына ошол Вахан аймагына аскердик объектинин курулушу боюнча макулдашууну жактырды. Тажикстандын парламентинин депутаты Талипхан Азимзода аталган аскер объектисинин бюджети жана ага Тажикстандын кайсы күч түзүмү ээлик кылары туурасында кыскача билдирди.
Кытай эл республикасынын жана Тажикстандын өкмөттөрү кол койгон эки тараптуу макулдашуу боюнча бул аскердик объект Тажик тараптын ички иштер министрлигине караштуу атайын даярдыктагы тобу үчүн курулат. Бул объекттин курамына башкы имарат, жатакана жана машыгай анчасы кирет. Мунун баардыгы 100 миллион сомониге барабар каражат жумшалган курулуш болот.
Вахан Капчыгайында 19-чы кылымда падышалык Орусиянын алдыңкы катардагы казак орус бакылоочу отряды турган. Кийин болсо бул жерде советтик чек ара бекети жайгаштырылган. Вашингтон Пост гезитинин журналисти Вахандагы 3 мамлекеттин чек арасы тогошкон жерден Кытайдын жашыруун аскердик тургун көргөнүн жазып, Кытайлык аскерлер мургапта соода кылып жүргөнү сүрөткө тартылып алынганын жарыялаган. Буга чейин Бээжин менен дүйшөмбү муну төгүндөп келген болчу. Бээжиндин чөлкөмдөк кызыкчылыгын бекемдеп, коопсуздугун чыңдоого өбөлгө түзөрү соңку геосаясий жагдайды изилдеген эксперттик талдоолордо баяндалды.
Ооганстандагы кырдаал Кытай үчүн абдан сезимтал маселе. Террорчулар алардын арасында уйгур жикчил топтор менен байланышы бар талибан режими турат. Бирок Бээжин талиптер менен канчалык кызматташууга болот деген маселени карап жатат. Кеп Кытай талибанды ишенимдүү өкүл боло алабы деп эсептегенинде. Талибандын идеологиясы чектөөлөр болоорун билдирет. Бээжин менен кызматташуу үчүн ал даяр.
Деген болчу Азаттыкка Фросбург университетинин Бээжиндин борбордук жана Түштүк Азия менен кызматташуусун изилдеген доценти Кай Юн Ма. Кытай аскер базасы тууралуу айрым өңүттөр, анын ичинде каржылануусу жана курамы, анын Тажик Ооган чек арасындагы миссиясын да эле белгисиз. Талибан кыймылы 90-чу жылдары бийликте турганда уйгур топторуна Ооганстанга келүүгө уруксат берген. Азыркы күнгө чейин алар менен байланышын кармап турат. Кытай болсо талиптерден аталган жикчил жоочулар менен байланыштын бардыгын үзүүнү талап кылып келет.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн улантабыз. Алматы облусундагы казактар менен уйгурлар жашаган Пенжим айылында 27 октябрда мектеп окуучуларынын калайман мушташы болду. Окуяга кечке жуук чоңдор аралашып, ал айылдагы үйлөрдүн жана автоунаалардын терезелерин сындырган жаңжалга айланды. Чатак тартылган видео интернетке жайылды. Жергиликтүү бийлик мунун этникалык кагылышы эмес экенин билдирип жатат. Касым Рахманкулов толугураак айтып берет.
Жергиликтүү полициянын маалыматына караганда 27 октябрда Алматы облусунун Панфилов районундагы Пенжим айылында мектеп окуучуларынын ортосунда калайман мушташ чыккан. Ага кечинде чоңдор да аралашып, кайсы бир топ айылдагы үйлөр менен автоунаалардын терезелерин талкалап кеткен. Панфилов райондук полиция бөлүмүнүн башчысы Төлөгөн Жанузаков мектептеги мушташтан бир окуучу жараталып ооруканага түшкөнүн билдирди. Анын айтымында мушташ жана башламандык фактысы боюнча иш козголду. Пенжим айылындагы башламандыкка 30га чукул адам аралашканы айтылды. Полиция 28 октябрга караган түнү көчөгө чогулгандарды таратып, чырды жөнгө салуу боюнча жергиликтүү штаб түзгөнү кабарланды. Ал эми Панфилов районунун акими Талгат Умуралиев жаңжалды улут аралык келишпестик деп эсептебейт. Анын айтымында чыр эки окуучунун келишпестигинен улам келип чыккан.
Жастар жиналып кичине түшүнбөйчүлүк болуп, хулиганский сондой кичине жагдай болду.
Мушташтын себептерин териштирүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 28 октябрда айыл тургундары менен жолугушту. Жыйында уйгур тектүү мектеп окуучусунун апасы чырдын себеби мектеп окуучулары бири-бирин басмырлап келген көрүнүш эбактан бери тамыр алганын эске салды.
Основание кайдан болду? Кечеги күнү эмес болду. Сентябрь басталды, биздин балаларыбыз мектепке барды. Балаларыбыз келеди. Коридорда жүрө алмайды биздин балдар. Коркпайды. Биздин уйгур бала коркпайды сыныпка.
Казакстан менен Кытайдын чек арасынан 15 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Пенжим айылында 12,000 калк жашайт. Анын 7,000ден ашууну казактар, 5,000дей уйгурлар. Пенжимдеги жергиликтүү калк дыйканчылык менен алектенет.
Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан мусулмандар дин иштер башкармалыгынын жетекчилигине Ташкенттин башкы имам хадиби Нуриддин Холикназаров шайланды. Ал Анжияндан Ошко көчүп келип, Кыргызстанда казы болгон Орто Азияга белгилүү диний аалым Шафоат ажы Холикназаровдун небереси. Аны менен иштешкендер илими чоң имамдыгын, иш билгилигин жана ар кимдин тилин таба алган ийкемдүүлүгүн макташты. Муфтийликке жаңы шайланган Нуриддин Холикназаров өзү дин чөйрөсүндө дагы жаңылануу болоорун убада кылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өзбекстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысынын орду 2,5 айдан ашуун убакыттан бери бош турган. Анткени көп жылдан бери муфтий болуп турган Усманхан Алимов быйыл 15 августта 71 жаш курагында узакка созулган оорудан улам каза болгон. Жакында Өзбекстан мусулмандарынын дин иштер башкармалыгынын уламалар кеңешинин кеңейтилген жыйынында 2019 жылдан бери Ташкент шаарынын башкы имам хатиби болуп иштеп келген 53 жаштагы Нуриддин Дамылла Холикназаровдун талапкерлиги көрсөтүлдү.
Жүзө бир тарыхый.
Биз азыр абдан кызык тарыхый жагдайда турабыз. Нуриддин Дамылла Холикназаровдун талапкерлигинин муфтийликке көрсөтүлгөнү иншалла Өзбекстандын калкы жалпы момун мусулмандар жана мамлекетибиз үчүн аябагандай жакшы кайрым алып келүүгө себеп болушун Алладан сурайбыз.
Бизде катта хайырга сабапчы болот деп, албетте Аллахтан сурап калабыз.
Деп тааныштырды уламалар кеңешинин мүчөсү. Өзбекстандын дин иштер башкармалыгынын уламалар кеңешинин жаң муфтиди шайлоо боюнча кеңейтилген жыйыны телеканалдан түз алып көрсөтүлдү. Шайлоодо бир гана Нуриддин Халикназаровдун талапкерлиги коюлуп, уламалар кеңешинин мүчөлөрү аны бир добуштан колдоду. Өзбек дин чөйрөсүнө терең билими, ар кайсы жактын тилин таап ынандыра алган тубаса дипломаттыгы менен таанылган Нуриддин Халикназаров ийкемдүүлүгү менен президент Шавкат Мирзиёевдин назарына илинип, бийликтин колдоосуна ээ болгону айтылды. Нуриддин ажынын түпкүлүгү Анжан облусунун Асакей аймагынан. Ал Ташкенттин башкы имам хатиптигине чейин Борбордун Юнусабад районундагы Актөбө мечитинде, андан мурун Асакей шаардык мечитинде имамдык кылып, Анжан облусунда бир топ жыл казы болуп иштеп келди. Жаңы шайланган муфтий Нуриддин Халикназаров кызматка киришип жатып, өлкөдөгү башка тармактар сыяктуу эле дин иштеринде да жаңылануу жасала тургандыгын убада кылды.
Менге билдирилген ишенчни оклашликке колумдан келгенче бар имкониятымды, бар
салымды. Мага берилген ишенчти актоо үчүн колумдан келген аракетимди жасап, болгон мүмкүнчүлүгүмдү жумшайм. Элибиз үчүн, журтубуз үчүн, мекенибиз үчүн кызмат кылууга Алла Тааладан жардам сурап, дуа кылып, бүгүн кызматка кириштик. Азыр жаңы Өзбекстанда бардык тармактарда аябай жакшы иштер башталууда. Азыр биз дин ишинде да бир топ реформалардын күөсү болуп турабыз. Баарыбызга маалым болгондой, мечиттердин ачылышы жана диний билим берүүдөгү өзгөрүүлөр мамлекет башчыбыз алып барып жаткан адилет саясаттын көрүнүшү.
Адалеттик саясаттын бир көрүнүшүдөр.
Нуриддин ажы 92 жылы Бухара медресесин, 98 жылы Ташкенттеги Имам Аль-Бухари Ислам институтун аяктап, 2007 жылы Фергана мамлекеттик университетинен филолог адистигин алган. Жаңыдан шайланган муфтий Халикназаров буга чейин чатакташкан имамдарды жараштырган өзгөчө жөндөмү менен көпчүлүктүн көңүлүн бурганы белгиленди. Ошол эле кезде азаттыктын өзбек кызматына атын атагысы келбеген булак аны атайын кызматтар менен байланышы бар деп да мүнөздөгөн. Эгерде бул ишти чекистер чечпесе анын талапкерлиги жогору жактан колдоо тапмак эмес деген жоромолдор айтылды. Анткен менен Нуриддин ажы Халикназаров дин аалымдарынын үй бүлөсүнөн чыккан даңазалуу теги, тереңдетип алган диний жана светтик билими жана анын бардык тараптар менен тил табыша алган жөндөмү бул жогорку кызматка баруусуна жол ачты дегендер да бар. Аны менен 15 жылдай үзөңгүлөш иштеген Анжиандын Бостон районунун мурдагы имамы, азыр Шараккансайда имамдык кылган Абдулахат Кары Тажибаев Халикназаровдун тег жайы менен кулк мүнөзүнө токтолду.
Бул киши өзү азалдан катта алим, улама болгон зат.
Бул киши өзү чоң аалымдардын үй бүлөсүнөн чыккан адам. Ал мурда Орто Азия мусулмандар дин башкармалыгынын Кыргызстан боюнча казысы болгон Шафоот ажы Халикназаровдун небереси. Нуриддин Дамла көп жылдар бою Анжиянын казысы болуп турду. Ал өзүнүн мыкты адеби жана адамгерчилик мамилеси күчтүү адам. Анын мыкты тарбиясы, терең билими менен маданияты бардыгына жаккан кул мүнөзгө ээ. Баардыгын туюп билип, ишти алып барып, баарын бириктирип мамиле кылуунун чебери. Ал мындай жөндөмү менен Анжиянда ар кыл багытта болуп чырлашкан имамдардын башын бириктирип, ынтымагын чыңдап, башка адамдарды ынандырчу.
Башка адамдарды өзүнө мафтун кыла алган дарежеде иш алып барды,
деди Шараккансай мечитинин имам хатиби Абдулахат Кары Тажибаев. Азаттыктын маектеши эстеген жаңы муфтийдин чоң атасы Шафоот ажы Халикназаров Фейсбуктагы Өзбектер жашоосу деген топтогу баянда ал совет доорунда Орто Азияга белгилүү саналуу аалымдардын бири болгону көрсөтүлгөн. Ал 1890 жылы Анжиянда туулуп, анын үй бүлөсү падышалык бийликтен запкы тартып, куугунтукка алынып, ар кайсы жака качып отуруп, акыры барып Кыргызстандын Ош шаарына отурукташканы баяндалган. Шафоот ажынын балалыгы менен жаштыгы Ошто өтүп, ал 10 жашында Куран жаттап, 11 жашында атасы менен Мекеге зыяратка барганы жазылган. Бирок анын атасы Мекеде каза болуп калып, жаш ажы ал жакта калып кетип, 10 жылдай ал жактагы атактуу араб аалымдарынан сабак алган. Шафоот ажы 20 чыгып бой жеткенде атасынын керези боюнча Ошко кайтып келген. Ал совет бийлигинин катаал жылдарында Кашкарга, Алматыга, Токмокко жана Атбашыга качып барып, үй бүлөсү менен жер которуп жашоого аргасыз болгон. Шафаат ажы өзүн жана үй бүлөсүн коргоо үчүн бир канча жыл совет бийлиги менен да кызматташып турган. Ал 1943 жылы Москвадагы диний көзөмөл боюнча жыйынга катышып, Орто Азия мусулмандарынын дин башкармалыгын негиздөөчүлөрдүн катарында болгон. Андан соң Шафаат ажы Ош шаарындагы Шейит Төбө мечитинин имамы, Ош облусунун имам хатиби жана бир канча мезгил аралыгында Кыргызстандын казысы да болуп турган. Шафаат ажы Халикназаров 73 жылы Ош шаарында каза болуп, сөөгү Сары Мазар көрүстөнүнө коюлган. анын үй-бүлөсү кийин тарыхый мекени болгон Өзбекстандын Анжан облусуна көчүп кеткен.
Ушун менен Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Апта ичинде болгон орчундуу окуяларды мен Элиза Кененбаева тизмектедим. Саламатта калыңыз.
Баяндардын электрондук версиясын Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз, пикир да калтыра аласыз. Азыркы уктурууну жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди алып барган мен Сабыр Абдымомунов. Бир аздан кийин эфир кайра улунат.